Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Ya kiri kabete mafunda na mafunda samna kulanda bantongu na betu yai. Betke na kuzaba yao mpe matondo mingi na nkuva bantongu yai. Beta tubila ntete kite soba tukumi yai. Ya kena kubela monkeypox awa na bwala kimfumo Kinshasa. Na bizunga beta losa ntete disu na kivuwa zulu mingi na mpanza goma. Wapidi kesa musu fuwaka mfumu nandi. Timu nduki ya kieleka yina vwanaka kena kufuta bao. Kaka kuna na kivuwa zulu mpasi meko tila bwala nubili. Ya kena tiritora beni. Bamvula ngolo mefu wabatu mpeme sala bisumbula mingi. Na bisika nyoso bekele. Beka tulave makutu samu kuzabencha beta tubananda na yao. Matondo mingi diaka na benyoso wakia na kulanda bantangu na betu ya nandinga kikongo. Pebeto konsu musi ya Afrika ya kena ntola kinzo nzolo. Mezo de la be kulanda mbote mingi beno ya kena bulungu ya vwana pena gungu na kizunga kulu. Na meta de la kimbefa manki pokse batu kubina musi. Mebaka yao awana mbanza Kinshasa mingi tuka kilumba kumi na zole tina kilumba kumi na nanda. Yangona betu kene yao bambefu yae. Bake na nzwa nena lusansu wa Kinshasa, mama yemu ya ntama, na kutanga mukanda ya bantangu ya ACP, kele munga nga Chris Kasita, ya kena kulandilaka mamba kimbefu ya ya ntamukila, mepesa ntangu ya im, mpeafona kusimati tuko luyantiko mvula bitkena yao, inekbe, tesaka menga ya batu nkama musi, na tatu kasina katina bau, kaka makumi zoli na tatu ya keleka vwanda katiki mbefu ya im, ya kena kubasizaka mutu makuansa na nitu nyoso, kimbefu kena kumonana mingi na zone ya mavimpi ya limete. Kaka na ntangu ya mavimpi na kivu wazulu, njwa mbula matadi, ya kena kutalaka mama malaria, mebongisa kiteswa ba mustiker, milion mosia mvimba ya kile tinkisi, sabna kutita bambembele, sabna kukabula ya unangangu ntangu antolisi, ya dinaka yae, pesaka na masula ya ndivuona kanao mazono, na mbanza goma timfuma kizunga, General Major Peter Chirimwami. Kaka kuna na bwala kimfumo wa kivuwa zulu, dikesa musibiza psaka yao, fuwaka mfumo nandi, minga kena kufutaka makesa kimvuka makumi tatu na tatu, kimvuka dikesa yina, kena kusalaka. Mpena bantangu anteta meku mina beto, mfumo yina ya makesa ya vwanaka kolonel, buyaka na kufuta ntadi nandi yai, Mbongo nandi ya bangona sambona mfimba, mvumbi ya kile bubu yae, nanzwa madidi ya makesa katindo, mpili kesa yae, ya fuaka yandi kwenaka yandi mosikudibeka, nanzwa bisala tede, ntsangu ya mendi mama mpe, nandamba kinati ndinga ya FRDC kuna, na kivuwa zulu, lietna kolonel Guillaume Njike Kaiko. Beto futuka awa na mbanza Kinshasa wala kimfumu, sabna kulanda kimbangi yae, ya mwana kilandi ya ntama mbuto liyalu, ya vwanaka kena kutala mama songa, mingi na meta dela mingi kukanga matata nandi na aner, ya kileka dibuta yai, ya mbuta Begnar, takaeshe, kilomba kubasika nandi, samti ya kileka basambisa yandi, na mambu abake na kufunda ndi, kasi ya bau dibuta kena kuzabati mamusive, ndinga yai, ya kileka kila mwana nandi ankento, ya kile mpe mutu ya IDPS kaka na kutuba nandi, mutu musi kena kukumaka ve, na kisika bametu laka tata na bau, mpe kena kubokota mingi na mutu na bantangu, kena kutambula na kutubati, bamekanga tata na bau, samna muhibi ya mbongo ambula matadi. Dinaka samna kuzaba babuloko ya mbanza buka vuke vwanaka na yau, pe batu nosu amekangama ya undezi buka kana kilumba kumina uvwa, ya ngona betu kena yau, ya kileka ake mingi mbuta luyalu ya kizunga, ya kena kutalaka mambu ya masonga, mbuta Faustin, Mayani, yinandezi bulaka yao, na ntwala ya bambuta mingi ya bazuzi, ya vwana pea makesa, na kata kimvuka ya salamaka kuna na kivu yanti, ya kile sambuti, baza babisika yina, pebatala batu wakanga maka nkatu kikuma, na kutala nki mutindu, ya balenda kusadisa bau. Beto vutuka diaka fiuti na kivu wazulu, kasi ntangu yae, sabna kupesa ntangu, ya bambula ngola mesala bisumbula mingi na tikitoa rabini, mingi na bwala nubili, mpena munjongwa na yau, wapi batu zole mebaka lufwa, bianvu iya mebukana, pekiteso banjongkaba mosi, ya undeme bwa nobile na bayina kena kuzabave ya kena kitoso ba kilometre makumi nana na kukuma mpanza beni na ntangu yai na napluris mambu ngeme katono kusola tinku nebeto make maro fimbu
katuka kilumbu ya sabala bamvula ya ngolo kena kunoka konso kilumbu na kimfumu ya watalinga bankoko lokola gogo kamaraza mpe lutakila yina ke kutikisaka ba groupement iya ya kimfumu mefuluka mpe mena tampasi ya ngolo bainjo nkama mosi na kumi mebeba bakia mfuzole metoluka na groupement ba umu mpe binati bitukutuku zole na bitukutuku na bau kuizaka kukula na maza ba masini ya mafuta ya ngazi ya nkangu mpe mefuka ve na kivonza kutambula ya bantu mabilu kele diaka ve diambu yai meta tukisa makabu ya esti ya nor pe ya weste ya kimfumu ya watalinga ntuadisi ya kimfuka genu enlaka mamboti ya nkangu ya ndambu yai mbuta mabele musaidi kena kulomba lusadusu ya nswa lusamu na bantu yai mekubwila kivonza yai nzila ONJWHH kuiza katunga mebeba mpe nkangu mezimbisa nyonso beno zaba eti katuka sabala mosi region ya beni butembo pe lubero kele ya kusimbama na bamvula ya ngolo
bamvula kile kabeke na kuzaba yau kanati yau kena kunoka mingi kena kupesaka mpela Mpela kileka kena dizanga ya Albert, mingi na bwala ubongwa ya kena territoire ya Magi na Kizunga ya Ituri, ya medinisa kiteso wa banzo nkama mosi, kasi kikuma nene bubi ya ikuna, ya kili mipepangolo, ya kena kuluta na dizanga ya Albert, na mutindu ya imi, kiteso wa batu difuna mosi, metinaka banzo na bau, pebima mingi mebeba ntanga Maxel Kizabia Mungu, Nange na napluris mambu.
Kivonza hii salamaka kilumbu ya tatu na dibwala ubongwa, kimfumu ya wagongo, na ntangu kangu, mingi mingi bamilobi bambizi, vondaka kusala kisalu na bau. Na manima ya mupepe ya ngolo, maza ya dizanga Albert kuizaka bungula. Ya kuizaka bika kifulu na yau, mpe ya fulusaka bainzo mingi, mpe ba kampuma ya bamilobi bambizi. Maza kuizaka nata bisaduli ya balobi bambizi, mpe bima na bau ya mfunu. Mpe nkangu, kuizaka baka wonga, mpe bau vondaka kusosa kifulu ya kuswamina. Sami Jokanga, ntuadisi ya inju wa kinzonzi ya Kizunga ya Ituri, ina meka tuka na dibwala yai, kena kuzabisa eti, mambu kele kakalakani. Mingi mingi bantangu yai, ina bibuti kena kusumba, bima ya kufutukisa na bana na malongi. Yandi kena kulomba kukikotisa ya bambute ya luyalu, mpe ya bantadisi, samu ba unata lusadusu na bantu yai mekondo wa bainzo. Kisalu ya ntanini ya basivili meza bisa eti, bimfuka na yandi kele ntangu yai na kati ya kisalu ya kufimpa bivonza ya diambu yai. Bau kena kulomba na nkangu ya kubika zoni yai, samu na kukandika eti bivonza ya nkaka ya kufuluka ya maza kuiza salama diaka.
Mpena Kizunga maintombe beke na kuzaba yau, ntangu kele kaka yai, ya kudina baleni ya kimosi na nzada luki ni, mpe ntola batu mefwa, mpe ya mezabana tina nkukila mazono, ya kile mingi ya makumi zoli na nana, mpe na ntangu abetu kena kupesa ntangu yae, ya ke mbuta kena kulandilaka mambo kuzieta kuna na maza, ya fwana pe ntolisi ya bapulusu, ya buwala tole, barunde kena kutela meso na buloko ntangu wa mfuma territoire, mbuta Jacques Nzenza Mungye, mekatuka na kupesa na kutuba nandi, kiteso batu nkama mosi na makumi zole, Barunde mewuluka. Mpe samna kubambula be mbundu. Be fonsi matibaleni yagina. Nataka batu mkama tato mvima pebima mingi. Ya katukwa kana oswe. Samna kukuna na nyo kibaleni yag. Ya kileka balukaka. Na dingadinga mpimpa. Na nima kututana tinti mosi ya nene. Ya kileka na nima kisumbula yai. Ya fono kuzabisa tiba inu wake na kulanda na kuzibuka. Pebubu yai. Ya kile ipise kopa dibuna katolika. Ya inongo. Nganganzami donasimba fudintoni. Ya kena njeto la kisalu na ndambuina, ya ke bokota na mutindo zelo kele mingi na nzadina ya lukeni, kasi samu na kutuba mingi ve, Blaise Makasi Nandez, nge tanga kaluza isu yai, ya pisekopo ya inongo.
Pisekopo ya diocese ya inongo, ketelemina, nkadilu ya babalenier, mpe ya bamasua, ya ke tambula kana mpimpa, samu na ntungolo ya bisadi, ya ke tambusa kamasua, mpe na nkadilu ya mbi, ya bantuadisi ya mbula matadi, ya ke lombaka konsontangu madesu ya bana, samu na kulutisa babalenier na mpimpa. Na kulanda na mukanda ya pisekopo bafuidinsoni, kisumbula ina zola kakusalama ve, kanabi nati balenier ina, luta kanantangu, mpamba ve, bau vandaka na maluaku ya kumona kigonsa ina. Yandi memoni sanganzi na yandi, sambu na kisumbula ina, yame salama diaka na ndamu ya inongo. Yandi meikati, bantu adisi kepesa mvutu atamo sive na mambu ya nkangu kelomba, sambu na kubongisa luzingu na bau. Piseko baba Fridinsoni meikati, bantu adisi kekukave na kupesa bamvutu to na kubaka balukanu, boso na kuloma na bisali ya masuwa na kutambulaka na mpimpa ve, to na kulutisa ve bizitu, tompe kusadisa manifesti ya luvunu. Yandi kene na kivuvuti, bantu adisi ampa ya kizunga tapesa makutu na mutindu ya kubongisa nzetelo ya nkangu mpe na kulombati babalenia kutamula diaka vena mpimpa.
Na bisika nyuswa bemeka tuka na kulanda bantangu na betu na ndinga kikungu, betu mevutula bema tondo mimbe fonsi mati, lusadusu na nzila mashini, ya fwana kabampangi na beto mimikindu, polidok basunga, depse vita, pe beto koso musiera Afrika bemeka tuka na kulanda yao, ya fwana kanantua la kinzonzolo, mevutula batondo mingi, na maktesi bujangwe, ya bongisa kabantangu yae, na lusadusu ya Richard Junior Kamunga, ya kileka nyuso na disungo la peliki pela mondo.